Izvoare de filozofie. Bun găsit, dragi iubitori de filozofie, la microfon Constantin Aslam. Așa cum vă semnalam pe pagina electronică a Radio România Cultural, dar și pe blogul emisiunii Izvoare de Filozofie, astăzi vă invit să participați la o dezbatere despre ce mai înseamnă datoria morală într-o lume dominată de drepturi și libertăți. Tema mea a fost sugerată de apariția recentă la editura Paralela 45 a lucrării Arhitectonica Moralității, semnată de tânărul filozof Emilian Mihailov, asistent universitar doctor la Facultatea de Filozofie și director executiv al Centrului de Cercetare în Etică Aplicată, aparținând aceleași instituții. În ce sens mai putem vorbi despre datorii într-o eră a globalizării lumii, a toleranței și libertății individuale, a relativismului valoric și a dorinței noastre de a gusta firește din toate plăcerile acestei lumi? În alți termeni, cum putem accepta ca fericirea noastră individuală să fie diminuată de anumite datorii și obligații morale producătoare de disconfort psihic și chiar de suferință? Morala raționalistă propagată de Kant în urmă cu mai bine de 250 de ani mai are astăzi valoare după cunoscutele catastrofe generate de cele două război mondiale? Iată provocările filozofice și, desigur, întrebările principale ale dezbaterii ce va urma. În studio alături de mine, cum intuiți desigur, se află Emilian Mihailov, pe care îl salut în numele dumneavoastră și al meu. Bună seara, domnule profesor, și bine ați venit!
Bună seara, domnule profesor, bine v-am găsit!
Să începem, mă gândesc că așa ar fi bine, cu povestea acestei cărți, care și are izvorul într-o cercetare doctorală, dar ceea ce avem noi acum în față și ceea ce există în spațiul public este o variantă corectată, îmbunătățită, nu?
Sigur, cartea pleacă de la teza mea de doctorat sub coordonarea profesorului Valentin Mureșan. Noi am avut o colaborare extrem de palpitantă. O să vă dau și câteva detalii în acest sens. În paranteză fie spus, cred că cele mai frumoase pagini din carte aparțin profesorului Valentin Mureșan, prefața. Domnia sa povestește acolo momentele de frustrare și bucurie a dialogului și polemicii. Eu mi-aduc aminte că dezbăteam uneori și câte 4-5 ore în continuu, ceream pauză de a merge la WC-ul.
Adică, am înțeles.
Atât de intens era dialogul și confruntarea. Am terminat cu brio cercetarea doctorală și, bineînțeles, ca orice text filosofic, el este mereu îmbunătățibil. Am lucrat în special în ideea de a face cât mai accesibil universul kantian. Am purtat discuții nenumărate cu mulți oameni care m-au ajutat într-un fel sau altul să-mi dezvolt abilitățile de analiză filosofică. Eu în carte mulțumesc, de exemplu, lui Emanuel Socaciu, Cristinei Voinea, Adrian Miroiu, Alexandrei Pârvulescu, Ioan Biriș, Laurențiu Staicu, Constantin Vică, Daniel Nica, Cristian Iftode, Alexandru Dragomir, Mihaele Constantinescu, profesorul Jens Timmerman, profesorul Mircea Flonta, profesorul Ilie Pârvu și, bineînțeles, profesorul Valentin Mureșan.
Cu care ați avut discuții intensive și care au citit textul lucrării și care probabil v-au făcut și observații.
Da, nu întâmplător am insistat să pronunț toate aceste nume. Eu, când eram student, vedeam prin multe cărți, mai ales în spațiu anglosaxon, filosofii din spațiu anglosaxon, și la sfârșitul prefeței sau cuvântului înainte enumerau pe două pagini numele unor oameni. Nu înțelegeam ce se întâmplă acolo. Și ulterior am înțeles că într-un anumit sau filosofia practicată în special în America și în spațiul anglosaxon, filosofia este o activitate colectivă. Profesorul Mircea Flonta are o carte despre Wittgenstein cu titlul Gânditorul singuratic. Acum, el nu se referă la faptul că Wittgenstein nu privea filosofia drept o activitate colectivă, ci iau doar această sintagmă, gânditorul singuratic. Pentru mine, odată ce am început să mă maturizez din punct de vedere filosofic, am înțeles că nu pot să practic filosofia decât ca o activitate filosofică și nu drept o activitate după tiparul gânditorului singuratic.
Am înțeles. Dar ceea ce povestiți dumneavoastră, stimate domnule Emilian Mihailov, arată că în România există o comunitate de oameni care au preocupări vazi similare, ceea ce înseamnă două lucruri pozitive. Pe de o parte, lucrezi sub un control profesional al celor care îți sunt apropiați și care se pricep. Pe de altă parte, aici semnalăm și o situație de creștere a poziției profesionale a filozofilor care trăiesc așa cum trăiesc toți filozofii din lume în comunitate. Ei parcurg drumul într-un mod singuratic, în sensul că explorările continuu le faci de unul singur, dar evaluările ți le fac ceilalți. Acum, poți să fii și judecător și parte.
Așa este. Ce vreau să spun aici e că eu am fost norocos. Să știți că în contextul filosofic românesc, figura gânditorului singuratic e influentă modelul ăsta de a te raporta la activitatea filosofică.
Aveți dreptate.
Și nu e ca și cum ți se dă de-a gata contribuția și feedback-ul din partea comunității. Nu. Eu am avut noroc pentru că foarte mulți oameni în jurul meu au fost disponibili, am avut noroc de oameni altruiști care la rândul lor vedeau filosofia ca o activitate colectivă. La fel de bine se putea întâmpla să nu dau peste oamenii ăștia și atunci...
Ați beneficiat de diverse burse, ați fost implicat în activități de cercetare, vizitați Cambridge-ul, unde vă duceți dumneavoastră, da? La Oxford, nu? La Oxford,
da.
Așa la fiecare 5 luni, 6 luni de zile. Spuneți-mi, în clipa în care ați deschis cercetarea aceasta doctorală, m-am uitat la bibliografie, bibliografia este cu precădere în engleză și în germană, ați stat de vorbă cu profesori englezi, cu specialiști în materie de când v-ați confruntat?
Am avut plăcerea de a mă întâlni cu profesorul Jens Timmerman de la Universitatea St. Andrews din Marea Britanie. El e un german jet-be-jet care s-a mutat în spațiu englezesc de exegeză a operei lui Kant.
Scrie în engleză, nu?
Scrie în engleză, scrie și în germană.
Și în germană.
Ne-a vizitat și în România profesorul Jens Timmerman și am avut ocazia cu el în timp ce eram doctorand. Am fost într-o vizită de cercetare la Oxford și acolo am avut onoarea să-l întâlnesc. Ce mi s-a părut marcant a fost iuțeala cu care se poartă feedback-ul filosofic în zonele astea unde, să zicem, Oxford, Cambridge, în marele centre universitare. E o iuțeală filosofică în a reacționa la propunerile celuilalt incredibil. Trebuia să stau cel puțin 2-3 minute să procesez sensul cuvintelor și apoi după 2-3 zile înțelegeam ce a vrut să spună cu asta.
Am
înțeles ce sugestie. Dar ei erau obișnuiți la o bătaie din degete cu o iuțeală incredibilă să aibă o sugestie profundă la ceea ce spuneai tu. Și asta mi s-a părut mai impresionat.
Da, vă cred. Vreau să mai stăm 2-3 minute să mai poposim în jurul lucrării și să semnalez un lucru neobișnuit pentru ascultători. Sunt foarte puține cărți în cultura noastră, în cărți care se încumetă să facă o exegeză pe Kant. De obicei, filozofii profesioniști scriu astfel de cărți în clipa când ajung la maturitatea deplină și vor o răfuială personală cu Kant, dar nu atacă totuși într-o lucrare de sine stătătoare, în articole sau în capitole din cărți, etc., etc. Nu e prea devreme? Ce v-a spus profesorul Flonta, Valentin Mureșan, să vă apucați chiar de la începuturile profesionalizării în filozofie să aveți o dezbatere cu Kant însuși?
Am primit reacția asta și descrierea asta că e ambițioasă. Dumneavoastră mă întrebați de ce am început din prima cu Immanuel Kant.
Da, e o alegere neobișnuită.
Pot să vă zic, dacă vreți, o confesiune, din inconștiență. Știți cum, învățați, sunt două modalități de a învăța să înoți. Odată te apuci în cadă și înoți, și a doua oară te duci și sari în iaz. Ce faci când sari în iaz? Ești inconștient.
Corect.
Ei, cred că ceva de tipul ăsta s-a întâmplat și aici. Știți cum plăcerile de obicei te orbesc?
Da.
Dintr-o plăcere
intelectuală
pasiunea, rațiunea sclava pasiunilor, nu?
Da.
Încă din anul 2 am simțit o plăcere extraordinară de a studia minuțios operele de filosofie morală lui Kant și atunci, sub vraja pasiunii și a plăcerilor, devii inconștient
și faci pasul
să-ți
faci doctor.
Da. Ceva de genul ăsta.
Păi, vă propun, eu zic că e suficient, dar circumscris povestea, circumscris-o sincer, povestea acestei lucrări. Vă propun să facem un Kant așa pe înțelesul tuturor, dacă sunteți de acord, și facem și trimiteri la carte, dar firește facem trimiteri la filozofia morală a lui Kant și la tipul de învățătură pe care ni l-a transmis în urmă cu peste 250 de ani și să vedem cum mai funcționează el astăzi, așa cum am anunțat la începutul emisiunii. Ziceți-mi, cum se explică faptul că, în ciuda faptului că Immanuel Kant a fost un om credincios, totuși și-a propus să întemeieze o morală laică, fundată pe principiile rațiunii și a renunțat la cele 10 porunci, la decalog, în condițiile în care sunt absolut convins că le respecta.
Problema pe care o puneți e una extrem de grea, nu doar pentru Kant, ci pentru noi toți. Ți se prezintă cele 10 porunci și spui de ce nu sunt de ajuns lucrurile astea. De ce ar mai fi nevoie de o filosofie morală, fie ea kantiană, fie ea utilitaristă, fie ea de orice alt tip? Cred că aici sunt cel puțin două elemente care trebuie subliniate. De ce cele 10 porunci nu sunt de ajuns? Acum, sigur că dacă aș vorbi cu foarte multă lume, la prima vedere, și nu doar la prima vedere, ci în multe situații, cele 10 porunci sunt de ajuns. În viața zilnică Cele 10 porunci nu doar că sunt de ajuns, dar nu e ca și cum le respectăm întru totul pe toate și dintr-o dată ne trezim că, vai, nu e de ajuns ceea ce facem din punct de vedere moral. Nu, nu, nu. În viața zilnică noi le cam ratăm 7-8 din ele. Reușim 2 din 10 merg în viața zilnică. Nu în sensul ăsta îl interesa pe Kant neajunsul celor 10 porunci, ci odată ne interesează foarte mult întrebarea asta de ce. Știți că ne sâcâie foarte mult și nu știm pe modelul ăla ce a fost mai întâi, oul sau găina, da, și așa aici. Filosofii au învățat de la copii întrebarea asta de ce sau copii au învățat de la filosofii întrebarea asta de ce?
Filosofia răspunde la întrebările pe care și le pun copiii și într-adevăr, nu, Dumnezeu a făcut lumea și apoi copilul te întreabă, tati, dar pe Dumnezeu cine l-a făcut?
Corect. Deci, ai întrebarea asta de ce? Care, bineînțeles, sunt foarte multe situații, ea poate fi înșelătoare să te ducă pe un drum greșit, plin de confuzii. Dar în multe situații, întrebarea de ce marchează o uimire. Știți că era la un moment dat când, prin clasa a 12-a, când eram eu între a 12-a, era un text celebru cu filosofia, a luat naștere dintr-o uimire existențială.
Da, da. Nu, dar avem texte, găsim și în Platon și în Aristotel, că filosofia de aici iese din uimire, din curiozitate. Un text al lui Jaspers este.
Așa? Exact, era textul din Jaspers, Jaspers, da, da, exact, că mi-am adus acum aminte, Jaspers era.
Da.
Dar era foarte circulat. Cred că ceea ce ne spunea Jaspers acolo surprinde ceva esențial despre natura umană. Natura umană, să zicem, construită mai degrabă odată cu modernitate. De ce ăsta de a căuta întemeierea metafizicii moravurilor, de a căuta o întemeiere a moralității, a atras acest tip de cercetare, a fost atrăgător pentru foarte, foarte mulți filosofi. Acum întrebarea este, dar de ce s-au simțit ei atât de atrași de încercarea de a căuta niște fundamente? Care e atracția pentru fundamente?
Dar nu orice fel de fundamente, fundamente laice, că cele fundamente religioase laice existau, nu?
Fundamente laice. Acum, pentru Kant e impropriu spus fundamente religioase pentru că el vedea în narațiunea religioasă vedea ceva dogmatic. Un fundament nu poate fi dogmatic, un fundament trebuie să fie, zicea el, scrutat.
Și el însuși justificat
probei, supus corect demonstrației, supus criticii, supus dialogului, supus unor standarde logice, de consistență. De exemplu, în religia, în limitele rațiunii pure, cât religia, cât dogmatismul avea în ea, trebuie și ea să se supună unor standarde raționale, logico-raționale.
Da, ideea nu este nouă. Bine, Kant a aplicat principiul raționalității în mod radical, dar noi avem o dezbatere de secole privind capacitatea minții noastre de a dobândi un adevăr prin lumina rațiunii, asta în interiorul filozofiei occidentale, nu? De la Toma, poate, citire, venind până în zona Renașterii, venind până la Kant, nu?
Dar vreau să insist pe dimensiunea asta dogmatică a moralității. Dacă acceptăm o narațiune religioasă asupra bazelor moralității, atunci Kant credea că e ceva dogmatic în toată povestea asta. Să revenim la cele, că acum vreau să fac legătura cu cele 10 porunci. De ce cele 10 porunci nu sunt suficiente? Cel puțin din perspectiva lui Kant. Pentru că el credea că dacă nu înțelegem de ce facem ceea ce facem, de ce este greșit să minți, de ce este greșit să ucizi, ce temeiuri se află în spatele, ce anume întemeiază regulile astea, cădem pradă dogmatismului și manipulării. Dacă nu înțelegem mecanismul din spate, pe care se întemeiază aceste lucruri, trăim într-o stare mai degrabă de minorat etic. Dacă vrem să ajungem la o maturitate morală, ar fi bine să înțelegem pe ce principiu moral se bazează aceste reguli morale.
Maturitatea însemnând capacitatea de a folosi gândirea proprie și resursele interne ale rațiunii. Nu e o chestiune legată de vârstă, nu?
E legată, maturitatea morală pentru Kant e legată de ceea ce numește el autonomie. În multe locuri, prin autonomie, el se referă la capacitatea de a gândi cu capul propriu. Dar nu e doar de această inteligență, dacă vreți, poate să fie o inteligență socială, că
sigur,
când spunem că cineva nu sigur gândește cu capul propriu, poate nu se descurcă în relațiile sociale, e manipulat, imediat nu știe pe cine să, cui se acorde încredere și așa mai departe.
Corect.
E cumva naiv din punct de vedere social, lumea profită de el. Odată autonomia poate să însemne inteligența asta socială, să gândești cu capul tău propriu, dar în același timp presupune o anumită elevare dincolo de dorințele și plăcerile imediate pe care ți le oferă partea asta biologică a ființei umane. Și elevarea asta se face cu ceea ce numește el capacitatea de a auto-legisla, de a-ți da legi universale ție însuți. Ăsta e efortul suprem al autonomiei. Noi putem fi autonomi în sensul că nu mai stăm sub cupola părinților. Am devenit autonom, nu-i nicio
Corect.
Problemă. Eu pot fi autonom în sensul că am terminat 12 clase, sunt o persoană matură în sensul că am un, sunt major,
da,
am ajuns la vârsta majoratului, îmi fac și majoratul, nu? Că
da, corect, dacă
o
se
petrecere,
face,
da,
exact,
nu?
Da, da.
Să marcăm,
da,
ceva
autonomia,
important. Da,
autonomia.
Să marcăm autonomia. Deci facem un majorat ca să marcăm autonomia. Pe lângă dimensiunile astea ale autonomiei, pragul cel mai înalt, și pentru Kant ăsta era cel mai complicat și cel mai greu de atins, este de a te ridica pe tine dintr-un lanț cauzal al plăcerilor imediate, al egoismului meschin, și de a te eleva, de a te ridica pe un statut dezinteresat, unde valoarea celorlalți este la fel de, e pe același statut cu valoarea pe care ți-o acorzi ție. Autonomia kantiană, dacă vreți, nu e reductibilă la libertatea individuală, la faptul că eu sunt liber și fac ce vreau, ci presupune un efort cu propria persoană constant și cred că de cel mai înalt calibru.
Așadar, în locul decalogului, în locul celor 10 porunci, Kant propune imperativele categorice, nu, care sunt tot niște porunci, numai că izvorul acestor porunci nu se mai află în voința divină, nu? În scenariul biblic pe care îl cunoaștem foarte bine, ci izvorul acesta se află chiar în rațiune și în autonomia noastră. Lucrarea dumneavoastră tocmai de aceste imperative categorice se ocupă și trebuie să spunem că ideea de arhitectonica moralității se referă la modalitatea în care aceste tipuri de imperative categorice, poruncile prime, nu, să le spunem așa, într-un limbaj pe înțelesul tuturor, se prind într-un sistem cu întreaga propunere de etică pe care ne-o face Kant. Să poposim puțin asupra acestor idei de imperativ categoric și să vedem și ce faceți dumneavoastră la nivel de poveste. Evident că lucrarea este totuși tehnică, ea poate fi citită fără îndoială de un om cu o cultură medie, dar trebuie să fie atent și să și mobilizeze voința, să fie autonom din punctul ăsta de vedere. Da. În sensul în care ați folosit dumneavoastră.
Așa e, cartea, mă rog, cartea este o, dacă îmi permiteți o scurtă paranteză, cartea este într-adevăr o carte tehnică. În același timp, cred că oricine este interesat de filosofie poate găsi lucruri interesante în carte. Mie mi-a plăcut foarte mult reacția mamei mele, și care mi-a citit cartea și mi-a spus: Emilian, dar cartea asta nu e așa accesibilă pentru oricine. Ea nu e o carte de dragoste, de aventură.
Mama nu a făcut studii de filozofie.
Mama nu a făcut studii universitare deloc. Adică,
da,
a terminat doar liceul și atât. Dar mi-a plăcut foarte mult
remarca
asta. Da, nu e o carte de dragoste, de aventură, de... E o carte pe care trebuie să o parcurgi cu mult efort și să-ți bați capul cu ea. Tata a zis că el nu are cap ca să și-l bată și atunci nu și-a bătut capul.
Înțeles. Dar apropo de asta, fac paranteză la paranteza dumneavoastră. Cartea e scrisă într-un stil limpede, fără limbaj esopic, metaforic. Dumneavoastră sunteți foarte atent la a comunica gândul în mod perfect și atunci îți trebuie doar atenție ca să parcurgi din aproape în aproape și să urmărești gândul pe care dumneavoastră îl toarceți de la primul capitol până la concluzie. Să revenim la imperativele categorice, vă rog.
Așa cum ați spus și dumneavoastră, Kant mută sursa moralității în ființa umană. Dacă face asta, și vorbeam de cât de complicată e autonomia în sens kantian, vă dați seama ce responsabilitate se pune pe ființa umană să fii tu sursa moralității?
Da, așa e.
Să fii tu sursa regulilor morale? Păi nu era mai simplu să ți le dea cineva de undeva, îți dă o listă?
Corect, da.
Ei,
da,
în momentul ăsta când
lista de la Dumnezeu, direct.
A primit lista de la Dumnezeu, sigur că e un efort extraordinar să te ții de ele. Sigur că atunci când vrei să ții dietă, vrei să slăbești, trebuie să depui un efort ca
corect,
să te ții de.
Corect.
Dar atunci când ai de gândit regulile după care omenirea ar trebui să se conducă, responsabilitatea e extraordinară.
Da, și o dificultate a gândirii pe care, nu, și o sarcină pe care doar Kant putea să o ducă din moment ce el ne-a propus această direcție. Așadar, continuați.
Și nu ne mai raportăm la voința divină care ne dă un set de reguli, ci ne raportăm la această voință umană autonomă și propunem în schimb imperativele categorice sau, așa cum se discută în literatura de specialitate, formulele imperativului categoric. Acum, ce înseamnă formula? Când aude cineva de imperativul categoric, bine, nu vreau să intru în toate detaliile tehnice,
nu, că, nici nu putem,
dar
da.
cea mai importantă semnificație a imperativului categoric e asta de principiu al acțiunii. Și atunci când te afli într-o situație dilematică, domnule, ce ar trebui să fac eu acum? Păi uite-te ce spune imperativul categoric, adică uite-te la ce ți-ar spune un principiu de acțiune. Iar dacă ceva e principiu, ar trebui să fie asemenea unui standard universal. Deci ne interesează foarte mult criteriul ăsta al universalității. Că nu acționezi după o regulă care e valabilă doar pentru mine și domnul profesor Constantin Aslam și am rezolvat problema. Că asta e ușor.
Corect,
nu.
Da.
Ne interesează o regulă care poate fi acceptată de toate ființele raționale. Deci asta ar fi o semnificație a imperativului categoric. Ce regulă ar fi acceptată
de toată lumea?
De toată...
Când acționează.
Kant face precizarea asta. El evită să spună ce regulă ar fi acceptată de toată lumea, ci spune e... Nu vreau să...
Da.
E o șmecherie filosofică.
Dacă nu spune toată lumea, dar spune rațiunea.
Exact.
Numai spune... că noi nu ne conducem cu toții după rațiune.
Exact.
Asta e problema noastră.
Când spunem ce regulă ar fi acceptată de toate ființele raționale, nu oricum, ființele
corect,
raționale.
Corect.
Pe noi ne pune într-o situație destul de proastă acest Kant, că trebuie să ne ridicăm un pic la statutul de ființă rațională atunci când raționăm despre ce reguli morale ar trebui să adoptăm. Asta e o semnificație a imperativului categoric. Ce regulă ar fi acceptată de toate ființele raționale? Nu oricum. Nu ființa umană Emilian Mihailov,
corect,
care ieri a avut majoratul, a servit majoratul.
Da.
Deci nu această ființă umană, ci ființa umană Emilian Mihailov, care discută acum filosofie.
Își întrebuințează, exact, da, și își întrebuințează rațiunea într-un mod autonom și ca un ins major, nu? Așa.
O altă semnificație a imperativului categoric e cea de a acorda o valoare necondiționată existenței umane. Ce înseamnă asta? Mai simplu spus, este egalitatea morală de care ne bucurăm cu toții, indiferent de rasă, indiferent de inteligență, indiferent de gen. Kant etichetează această semnificație a imperativului categoric cu sintagma formula umanității ca scop în sine. Adică, zice, să te folosești de ceilalți oameni, nu doar ca un mijloc de a-ți atinge propriile scopuri, ci și ca un scop în sine. Adică să te intereseze bucuria celuilalt, dorințele celuilalt, nevoile celuilalt, de dragul lui și nu doar de dragul intereselor tale.
Izvoare de filozofie la Radio România Cultural.
Dragi prieteni, urmăriți o dezbatere pe care o realizez cu tânărul filozof Emilian Mihailov, asistent universitar doctor la Facultatea de Filozofie și director executiv al Centrului de Cercetare în Etică Aplicată, aparținând aceleași instituții, plecând de la lucrarea recentă a domniei sale, dedicată filozofiei lui Kant, cu titlul Arhitectonica Moralității, o lucrare care face o radiografie a structurii argumentative a eticii kantiene, a eticii datoriei. Cum remarcați, discutam înainte de a face acest enunț despre imperativele categorice și m-ați convins, domnule profesor, că de fapt ceea ce spune Kant nu e doar o treabă filozofică și pentru noi înșine, pentru că noi suntem ființe care acționăm, vrem să atingem scopuri. Și scopurile pe care vrem să le atingem, ele întotdeauna sunt morale. Eu n-am întâlnit un om care să spună despre el că el vrea să-și atingă scopurile prin mijloace care să fie imorale. Nimeni. Toată lumea pleacă de la premisa că respectă valorile morale și se prezintă pe sine ca un om care posedă demnitate și căreia noi trebuie să-i acordăm respectul. Revenind, așadar, două înțelesuri majore ale imperativului categoric. Vă pun o întrebare și apoi vreau să revenim la această chestiune. Există un singur imperativ sau sunt mai multe?
Bună întrebare, eu mi-am bătut capul cu întrebarea asta în carte.
Da.
Cred că există mai multe semnificații ale imperativului categoric.
Semnificații sau chiar imperative? Folosim imperativul la singular sau la plural? Imperativ sau imperative?
Aici depinde dacă ești un reducționist, cum se spune în literatură, sau dacă ești un non-reducționist. Eu sunt un non-reducționist, cred că sunt mai multe imperative.
Sunt mai multe, da.
Sunt mai multe imperative, ireductibile unele la altele. Și când vorbesc de imperative, mă refer la ceea ce Kant numește formulele imperativului categoric.
Ce sunt formulele acestea? Noi ne ducem la matematică cu gândul, chiar și dumneavoastră faceți această trimitere. Ce înseamnă formule?
Ai o semnificație destul de comună. Imperativul categoric nu e altceva decât o datorie morală. Trebuie să nu minți, trebuie să nu furi. Asta e un imperativ categoric în sensul că e o regulă necondiționată.
Seamănă cu decalogul, numai că întemeierea nu este
de origine religioasă, de origine divină, așa
de origine
este.
Divină, ci de origine omenească.
Și nu doar cele 10 porunci. Spui, trebuie să mă iubesc copiii sau trebuie să am grijă de partenerul meu. Dar trebuie să am grijă nu pentru că asta îmi va da o bucurie și voi dormi bine la noapte, ci independent de propria satisfacție pe care o obțin atunci când respect o regulă. În sensul ăsta e categoric, îți cere categoric să faci ceva. Nu-ți cere, de exemplu, poți să-i ceri cuiva în mod condiționat, spui, te respect și am grijă de tine, ești partenerul meu, în măsura în care și tu aduci o contribuție la chiria lunară.
Am înțeles. Da, asta e deja contract.
Asta e un imperativ condiționat.
Condiționat.
Imperativul categoric e un imperativ necondiționat. Eu te respect și am grijă de tine, indiferent de contribuția ta la bunăstarea mea.
Așadar, acțiunile noastre trebuie să izvorască toate din datorie. Pur și simplu, aici pasiunile, inclinațiile noastre nu au ce căuta, pentru că dacă eu, de pildă, dau un exemplu. Dacă, de pildă, acum după ce plecăm de aici, întâlnesc un cerșetor pe strada General Bertlo și eu îi dau de pomană, dacă îi dau de pomană că mi-e milă de el, nu am un comportament moral, dar dacă acționez în datorie am un comportament moral.
Asta e o problemă foarte complicată la el, a fost înjurat de mulți pentru poziția asta că dacă îi dai unui cerșetor niște bani din milă, îmi pare rău, dar nu ești un om bun. Adică, da, ai făcut ceva drăguț, frumos, dar nu pot să spun despre tine că ai făcut o acțiune morală.
Morală.
Iar mulți au strâmbat la nas, din nas la o teză de tipul ăsta. Cum anume, dacă cineva acționează din compasiune, are un sentiment prosocial, asta îți întemeiază ție vreo poziție sceptică față de valoarea morală a acțiunii? De ce îi retragi valoarea morală unui individ care pur și simplu simte milă față de cineva? Pare, e un om bun. Cum îndrăznești să-i refuzi valoarea morală unui om care a făcut așa ceva? A ajutat totuși pe cineva.
Și
nu
totuși
a dat
Kant a rezistat la critici, nu?
Kant, cred că... acum sunt mai multe... Eu încerc să-l interpretez undeva, să-i dau o față mai umană.
Vă rog, da, sigur.
Există unele interpretări care îl portretizează după mine... destul de obtuz, iar dacă a avut poziția asta atunci, cred că e obtuz.
Da.
Dar cred că există și un alt mod de a înțelege poziția asta ciudată. Adică numai acțiunea din datorie este cea care...
este etică.
Este etică. Și răspunsul meu vizează ceea ce am discutat noi cu autonomia ca o marcă a maturității morale. Cel care acționează din datorie, acționează dintr-o înțelegere profundă a situației morale în care se află. Cel care acționează din milă, nu se întâmplă neapărat lucrul ăsta. E posibil ca cel care acționează din milă să acționeze pentru că e stimulat emoțional, poate fi și manipulat emoțional, nu deține un control al înțelegerii situației din punct de vedere moral. Și atunci, unii vin și spun, domnule, îți neg valoarea morală. Kant ar fi spus, e bine ce se întâmplă, dar nu ești pe pragurile superioare ale maturității morale atunci când acționezi doar din milă. Îți trebuie o recunoaștere a ceea ce îți cere datoria. Iar ca să recunoști ceea ce îți cere datoria, ai nevoie de o anumită maturitate morală în înțelegerea situației.
Dar ce este surprinzător, domnule profesor, totuși, este că cel care așa acționează și evaluează este tot propria ta rațiune. Adică tu nu aștepți o laudă din partea celorlalți, pentru că dacă ai acționat din datorie, tu ai o relație cu tine însuți. Asta este totuși ceva puțin ciudat. Nu există un control exterior. Nu cumva... aici e o precaritate a teoriei kantiene pe ideea că eu sunt și judecător și parte în egală măsură și că rațiunea mea este, funcționează și cu mine și fără mine în același timp?
Cred că aveți dreptate. Hegel vorbea la un moment dat de viclenia rațiunii, în sensul în care, sau nu o să intru în discuția pe care o face Hegel, dar vreau să iau sintagma asta pentru că cred că e relevantă pentru problema pe care o puneți. În ce sens vreau eu să duc sintagma asta pentru a discuta despre Kant cu viclenia rațiunii? Nu poți avea pretenția că însăși rațiunea, la un moment dat, va face tot ce va sta în putință, nu ca să întemeieze o regulă morală autentică imparțială, ci va fi folosită pentru a
justifica ceea ce îți cere înclinația, ceea ce îți cere dorința. Știți că atunci când ne certăm cu cineva și celălalt îți spune, vezi că ai greșit asta, păi nu, cum am greșit? Păi stai așa că imediat îți explic
da.
De ce s-a întâmplat X și nu Y. Și aduci argumente, aduci dovezi contrare. Începi un proces de a justifica ceea ce ai făcut extraordinar folosindu-te de rațiune. E, cum discriminăm când rațiunea e folosită pentru a-ți apăra transgresiunile, pentru a-ți apăra partipriurile și când ne dăm, și cum ne dăm seama când rațiunea este folosită pentru a apăra o regulă morală autentică, imparțială? E greu,
când?
E greu,
când?
E greu.
Da.
Trebuie... Aici intrăm într-o discuție foarte complicată dacă
o
să adoptăm...
O lăsăm și...
Luăm de la caz la caz sau mai adoptăm un criteriu, dar...
Da. Transmitem și ascultătorilor dilema aceasta și cu siguranță că... Și domniile lor vor încerca să rezolve dilema. Să mergem mai departe, că mai avem 10
Dar
minute.
Dar cert este că observ la Kant că nu și-a pus foarte serios problema vicleniei rațiunii. Adică a crezut că rațiunea e mai mult de partea bună a lucrurilor.
Am înțeles, da. Pentru că și-o corelează cu voința bună, e o întreagă discuție. Aș vrea preț de 2-3 minute ca să dăm... și o descriere a lucrării. Am preferat să facem o dezbatere mai liberă, să facem un cant pe înțelesul tuturor, dar între timp noi am pierdut mesajul lucrării dumneavoastră. Așadar, în 2-3 minute, noastră luați imperativele acestea, găsiți formulele și mai departe?
După cum spuneați, sunt aceste... Aș prefera să nu, să nu vorbesc în termen de formule și să vorbesc de acele semnificații despre care am vorbit.
Ok.
Universalitatea, valoarea umanității ca scop în sine. Vorbeam de principiul umanității ca scop în sine. Da, doar aceste două semnificații. Eu iau o anumită ipoteză de interpretare. Este exprimată în titlul cărții, Arhitectonica moralității. Și cred că Lacan găsești această plecare către filosofia de tip sistem. Iar atunci când înțelegi că e vorba despre o cercetare filosofică ce vrea să construiască un sistem, atunci eu vin cu grila asta de interpretare și încerc să văd cum semnificațiile imperativului categoric intră în această matrice, în acest sistem. În funcție de locul pe care îl ocupă în filosofia de tip sistem al lui Kant, în această arhitectonică,
da,
ni se dezvăluie niște înțelesuri interesante.
E o arhitectonică și structurală și funcțională. Nu, e ca un organism viu, să spun.
E ca un organism viu și în funcție de unde îl pui, acolo știi că în felul ăla poți păși pe acea formulă. Să vă dau exemplu cu formula umanității. În arhitectonica asta, semnificația imperativului categoric, drept, valoare absolută, demnitatea umană, pică în acea parte a sistemului care vizează motivația morală. Și atunci te întrebi, păi, atunci formula umanității trebuie să aibă o legătură cu problema filosofică a motivației morale. Și începi să descoși care există, care e relația dintre problema motivației morale și formula umanității ca scop în sine. La fel, vezi că principiul universalității cade în bucata aia de arhitectonică unde apare problema criteriului de corectitudine. Ce criteriu folosesc ca să-mi dau seama ce e bine și ce e rău? Și atunci desțelenim din nou legăturile.
Pe atunci, în cazul acesta, lucrarea dumneavoastră este un instrument de îndrumare și de lectură în filozofia morală a lui Kant, pentru că dumneavoastră puneți în ordine ceea ce Kant expune pe multiple pagini și într-un mod destul de... Eu v-am citit lucrarea și mi-am dat seama că într-un mod destul de neglijent, deși poate că ideea de neglijență n-ar trebui să o aplic la cad. Cine sunt eu să vorbesc despre neglijență, dar o folosiți chiar dumneavoastră și mă ascund după competențele dumneavoastră.
Eu aici mă ascund și eu după colegul meu Constantin Vică,
Da. Îl băgăm pe el înaintare. Mi-a spus și el la un moment dat, după ce a citit cartea, că pentru el, și mi s-a părut interesantă observația, cred că în aceeași direcție ați bătut și dumneavoastră, nu e neapărat o interpretare, cât e mai degrabă o reconstrucție cu accentul pe construcție. O ansamblare a sistemului cu bucățile pe care el însuși, Kant însuși mi le dă, dar poate că nu tot timpul ele sunt foarte bine conturate în ansamblarea sistemului.
Poate că subtitlul lucrării dumneavoastră trebuia să fie așa, arhitectura moralității, punct, să-l înțelegem mai bine pe Kant.
Să-i construim, da, să-i construim mai pronunțat sistemul.
Construim mai pronunțat sistemul, da. Mai avem 5 minute, mi-am propus foarte multe, dar în sfârșit, în viață faci ce poți. Poate că ne rezervăm, domnule profesor, o altă dezbatere, să vorbim despre lucrurile acestea, nu știu cum o să realizăm, stabilim împreună.
După ce ați promis că faceți și dumneavoastră o arhitectonică a criticii puterii de judecare...
Să sperăm că ajung acolo. Ar trebui, am promis la începutul emisiunii, n-am reușit să onorez promisiunea, mai avem 4 minute. Ce facem cu Kant într-o lume în care vorbim de amurgul datoriei? Am un text pe blog, îl invit pe ascultători să îl parcurgă, nu? Am luat expresia de la Gilles Lipovetsky. Ce facem cu Kant, cu morala datoriei într-o lume în care datoria a apus, este în amurg?
Domnul profesor, dacă îmi permiteți, aș dori să-l contrazic un pic pe Lipovetsky și nu pe Kant.
Vă rog.
Ideea cu amurgul datoriei mi se pare că e o intuiție exagerată.
A fost atras mai degrabă de... formula lingvistică, că e șocantă, nu?
E șocantă și cred că nu a intuit bine direcția în care ar merge viitorul și raporturile noastre morale. Adică nu cred că noi tindem spre o epocă post-datorie sau un amurg al datoriei, ci dimpotrivă o intensificare a datoriei.
Da, sunt surprins ce spuneți, că eu cred contrariul. Asta e chiar un subiect de dezbatere. Deci în lumea asta în care avem relativismul și totul este permis și nu avem niciun fel de exigențe, privim totul numai cu ochii libertății, fără obligații, dumneavoastră spuneți că lucrurile acestea sunt reprezentări care nu...
Vă dau, dar acum trebuie să mărturisesc
un minut și jumătate, mă aflu
pe tărâmul speculației.
Fiți pe tărâmul speculației.
Amurgul datoriei, dacă îmi permiteți, e specific mai degrabă formei de viață tribale. Unde sunt comunități mici care se cunosc foarte bine, indivizii se cunosc foarte bine în aceste comunități, acolo nu există datorie.
Corect.
Într-o lume a globalizării... Corect.
Datorie în sens kantian.
Datorie în sens
rațional.
În sens kantian.
Da.
În lumea de astăzi, dacă vă uitați la ce înseamnă stil de viață sănătos, e specific angajamentul pe care ți-l iei cu tine
însuți.
Cum să existe amurgul datoriei într-o lume în care vrei să duci o viață sănătoasă? Unde e la modă să duci o viață sănătoasă?
Cum să fie amurgul datoriei dacă avem atâția oameni care vor să fie stăpânii propriei lor vieți și o construiesc lăuntric după proprii reguli și propriile reguli și se gândesc la binefacerii celorlalți? Da. Nu m-am gândit niciodată la argumentul acesta. Ce va urma, domnule profesor, 30 de secunde, ce va urma în linia aceasta de cercetare Kant, pentru că dumneavoastră vă ocupați de estetica aplicată, de foarte multe lucruri.
Deja mă gândesc la un proiect de poate o nouă carte în viitor despre psihologia morală a datoriei. Mai degrabă în zona asta, cu instrumente filosofice, să analizăm psihologia morală a datoriei.
Tot cu trimiteri la Kant sau pur și simplu, da?
Tot cu trimiteri la Kant,
la Kant și la psihologia,
la dezvoltări contemporane din psihologia morală.
Am înțeles. Păi, rămânem datori pentru ascultători să discutăm despre amurgul datoriei într-o altă emisiune, estimate domn profesor, și atunci doar nu mai amintesc această lucrare și vedem ce se întâmplă cu datoria astăzi. Vă doresc succes în continuare și cu siguranță ne vom vedea. Și vă mulțumesc pentru participare la emisiune. Dragi iubitori de filozofie, aici vom încheia ediția din această săptămână. Vă reamintesc că invitat în studio a fost tânărul filozof Emilian Mihailov, autorul lucrării Arhitectonica Moralității, apărut de curând la editura Paralela 45, o lucrare ce face, cum ați remarcat, o radiografie a filozofiei morale a lui Kant, un Kant privit din interior. Ne reauzim vinerea viitoare pe același lungime de undă ale postului rațional cultural. Până atunci, Constantin Aslan vă dorește, ca de obicei, gând bun, vorbă bună, faptă bună.